with that, then I want to go on and I want to begin talking about the salvation.
Ja nyt me lähdimme edasi päästest vanhasta testamentista. Kuidas siis Israel rahvas seda mõistis? Vaimulik lootus ja rahvuslik ja isiklik pääste ja religioosne kultus on järgmine teema siis. Milline on see siis vaimulik lootus vanas testamentis? Üks oht, mis meid varitseb, kui me räägime päästest vanas testamentis, on see, et me püüame uue testamentlike kontseptsioone vanasse testamentit sisse lugeda. Ja seda me ei peaks tegema, sest et vana testament teoloogias pääste on see lootus, et Jumal võtab midagi ette. Midagi, mis veel ei ole siin, vaid miski, mida Jumal teeb, kuna ta on ustav oma rahvale. Pääste lootus, see on nagu kaks faasi. Esimene varasem on füüsiline rikka ja võimsa kuningriigi lootus. Näiteks siis, kui on päästemine Egiptuse orjusest ja see on selline füüsiline pääste. Ja hilisem faas vanas testamentis on see, kus on vaimne aspekt domineeriv. Ja eriti tuleb see esile profetite raamatutes, kus pääste tähistab osaliselt sellist rahvuslikku pääste, kuid see on ka isiklik ja sisemine. Nii et selline füüsiline või rahvuslik pääste on ajalooline sündmus. Eksodus on see, mis tõestas Jumala väge päästa oma rahvas. Egiptlaste käest, assüürlaste käest, babyloonlaste käest, ka näljahäda käest, haiguste käest, igasuguste loodusõnnetuste käest. Jumal võib päästa oma rahva nendest asjadest ja Jumal soovib, et nad pääseksid, et neid vabastataks nendest. Siin me räägime rahvuslikust päästest. Ja kui nad on kõrbe rännakul, siis me näeme, kuidas Jumal oma rahvast päästab oma rahvast ja kuidas ta päästab neid inimesi isegi, kes ei ole nagu väärt seda päästet. Monarhia ajal see lootus suurenes ja laienes ja pääste kontseptsiooni tuli sisse aru saam, et Jumal pidevalt hoolitseb kogu Iisraeli rahva eest ja kõigi eest, kes seal on. Kõik inimesed, kes on ustavad Jumalale, siis nende rahvuslik pääste on ka nende isiklik pääste. Aga kuningas Hiski ajal tekis kasvav probleem sest Jeruusalemma ja Juuda rahvas oli võtnud selle idee ja oli selle arendanud niimoodi natukene moonutama seda. Ja nad hakkasid arvama, et Jeruusalem on Jumala asupaik, kuna tempel on seal ja see ei saa kunagi langedaga, sest et Jahve Jumal ei saa kunagi lubada seda, et tema tempel mingilgi viisil hävitataks. Jumal oli päästnud Jeruusalemma Hiskia ajal assüürlaste käest. Ja see on üks huvitavamaid lugusid ajaloolisest vaatepunktist, sest see sellest ei räägita mitte ainult vanas testament, et nad on teidnud Assüüria raidkirja kuninga paleest Aaseris. Ja samuti on leitud Herodotuse ehk kreeka ajaloolase kirjutistest hiljem räägib sellest samast asüülast ja samuti juudialane Josefus räägib juba Uuest testamendi ajal sellest. Aga mis toimus oli see, et assüürlased Assüürlaste väeülem ja käsib Hiskial Jeruusalemma väravad avada, aga ja Hiskia ütleb, et ei. Siis sõjaväe pealt ütleb, et mis sõidub peast segane. Et noh, see on selline ümberjutustus praegu. Oled sa segane või? Milline rahvas on iialgi edukalt vastu pannud minu isandale, kuningale ja Süüria kuningale. Ja millise rahva Jumal on kunagi suutnud takistada meid nende linnu vallutamast. Ja sina nüüd arvad, et sinu Jumal suudab kaitsta linna minu isanda Assüüria kuninga ees ja tema jumalate eest. Hiskia, kuule ärka üles nüüd. Anna alla minu isandale Assüüria kuningale. Ja väeüne ei mõistnud muidugi seda, et kui ta neid sõnu Hiskiale ütleb, siis ta tekitas tõelise püha sõja, sest et ta kutsus välja mitte kuningas Hiskia, vaid Jahve enda. Ta esitas välja kutse Jahvele, kas Jahve võib assüürlaste käest Jeruusalemmat päästa. Ja kui me seda lukuleme, jah, Jahve päästis nad. Mitte ta ei annud neile sõjalise võidu, vaid haiguse kaudu, mille ta lõi assüürlaste laagrit ja kogu armeest suri pool. Ja peale seda assüürlase kõnikas kuulis, et Aaseris oli mäss või ülestõhus ja ta käskis sõjaväel tagasi kiiresti pöörduda, et maha suruda seda ülestõusu Assüürias. Ja siis ta ütles, saatis Hiskiale teatad, ära arva, et sinu Jumal on siin päästnud minu käest. Sa võid olla kindel, et me tuleme tagasi. Aga nad ei tulnud. Jumal oli nad päästnud assüürlaste käest. Mitte sõjalise jõu, vaid tema nagu teiste asjade kaudu, vahendite kaudu. Nii et siis kõik, kes olid Jerusalema varjule tulnud, kogesid seda kaus, kogesid seda Jahve päästet. Aga siis tuli uhkus, sest et nad olid kindel, et Jumal ei lase iialgi sellel linnal langeda vaenlaste kätte. Ja järgneva sajandi jooksul hakkasid toimuma väga sellised kurvad asjad ja linn hakkas patu tegema ja lõpuks langes babiloonlaste kätte. Nii et pääste tähistas nii üldist päästet kui isiku päästet koos sellega, kuid päästest tuli korrektselt aru saada, aga kahjuks Jerusalema rahvas ei mõistnud seda. Ja prohvetid seejärel püüdsid neile seda selgeks teha, et nad Jerusalem peaks seisma, siis neil peab olema süda, mis on pööratud Jumala poole, kuid rahvas ei pöördunud. Nii et rahvusliku pääste kontseptsiooni puhul on sellised erinevad arusaamu või kogemusi, eksoduse kogemus ja kohtumõistjate ajal olid need Jumala päästeteod, mis uuesti pööras rahva tagasi Jahve poole. Ja kuningate ajal olid prohvetid, kes suunasid inimesi tagasi Jumala poole. Tasu ja karistus olid suunatud sellele, et inimesed oleksid kuulekad Jumalale. Ja templikultus oli see, mis pidi inimeste meeled ja südamed suunama Jumale poole ja kuulekuse ja ustavuse poole oma Jumalale. Isegi Iobi raamatus, kuigi ta kannatas ebaõiglased ja see jääb müsteeriumiks, siis Iobi raamatu lõpus on saavad need, kes kui jäid ustavaks, saavad ja tasu selle eest. Ja hiljem me näeme, kuidas messiaanlik ootus hakkab kasvama. Kristlastena me näeme seda messiaanlikku lootust juba Taaveti või isegi varasemates lepingutes Abrahamile. Ja me näeme seda, kuidas see messiaanlik ootus kasvab või lootus kasvab. Aga eksiili ajaks Babylonis oli kindlasti see messiaanlik lootus olemas välja kujunenud. Aga enne seda ei ole see mitte just väga selge, et nad ootavad seda messiat, kes tooks neile rahvusliku taastamise, rahvusliku vabastuse. Nii et selliste kontseptsiooni on selgelt olemas enne Babyloni vangipõlve. Vanas testamentis tekib messiaanlik kohtus prohvetite ajal, kes väljendavad rahvuslikku lootust, et Jumal seisab oma rahva eest, vaid ka see, et inimesi isiklikult kutsutakse pöörduma Jahve poole ja kuulatuma tema seadusele. Peale Babyloni peale Babyloni eksiili hakkab toimuma suurem arusaam isikut päästest ja rahvuslikust vabastusest messia tuleku kaudu. Nii et enne eksiili olid prohvetid, kes kutsusid küll rahvast ülesse pöörduma tagasi Jumala poole, aga selline rahvusliku taastamise lootus oli siis peale eksiili. Nii et isiklik, me peame siiski teadma, et rahvuslik pääste oli seotud kuidagi isiku pääste. Nii et nad ootasid ka messias seda uut rahvuslikku taastamist, kus siis Jahve ilmutab jälle oma sellist kus Jahve teeb jälle head oma rahvale. Nii et rahvuslik lootus, isiklik pääste on seotud. Ja ülenud loen, kui me räägime religioossest kultusest, sest just nimelt selle kaudu nad uskusid, et nad kogevad Jumalat ja tema kohalolu. Jumala seaduses, mille ta oli Moosese kaudu oma rahvale andnud, ja see on kirja pandud Tooras, mis sisaldab viit esimest raamatut vanast esam, milleks on siis Moosese raamatud eesti keeles. Ja Toorast me leiame kaks erinevat seaduste kategooriat. Esimene tegeleb templikultusega. Sellel käivad preesterkond, ohvrite süsteemid ja ehitus ja kogu muu, mis käis templitehtsusega juurde. Ja teine seaduste kategooria reguleerib inimeste vahelisi suhteid. Mõned seadused tegelevad näiteks orjuse reguleerimisega või söögiga, mida süüa, mida mitte ja kuidas. Mõned seadused tegelevad erinevate olukordadega, mis tulevad ette inimeste vahelistes suhetes. Mida teha siis, kui toimub mingi olukord? Kuidas toimub, kui toimub üleastumine? Kuidas siis sellega tegeleda mõni? Ja enam väga paljudel juhtudel tuli sellega tegeleda väga rangelt. Ja mõned nii-öelda üleastumised ei olnud niivõrd sangelt karistatavad. Nii et üks oli selline tsiviil seadus, mis reguleeris inimeste vahelisi suhteid sellise vagal viisil. Ja siis oli teine seaduste kategooria, mis seab siis inimeste ja Jumala vahelise suhte. Ja seda ma nimetan templikultuseks, sest et nii templis kui koguduse telgis toimus või oli võimalik inimestel tulla Jumala ligiollu. Selle keskmes oli loomulikult ohvriteenistus. Ja ma tutvustasin seda juba eelnevalt. Nii et ma ütlesin, et inimene enne seda ja selle ajal, kui ta tapeti, pani pea looma, oma käed looma peale ja selle arusama kohaselt, et see on see, et kuigi mind tuleks tappa minu patu pärast, aga nüüd minu asemel sureb see loom ja seda ohverdatakse minu eest, et mina ei sureks minu patu pärast. Nii et esiteks oli patu ohver ja siis tuli süü ohver. Ja siis seejärel veel kolm eraldi seisvat kategooriat. Üks oli osadusohver, mille eel tuli alati ohverdada patu ning süüohver. Ja siis osadusohver oli see, mis taastas suhte Jumalaga. Siis veel üks ohver oli pühitsusohver. See võis olla kas vereohver või viljaohver. Nii et see pidanud alati olema vereohver. Ja pühitsusohver oli isiklik valik. See oli isiklik valik. Ja sellest võiks mõista nagu seda võiks mõista, kui Jumala kummardased tegu, sest et sa pühendasid kas ennast või midagi, mis sul on Jahvele. Siis veel üks liik oli tänuohver, mis oli jällegi alati vereohver. Ja kui me võtame, siis on pat, süü, osadus, pühitsus, pühendamine ja tänu. Need on viis kategooriat, ohvrikategooriat, mis hoiavad inimese üleval isikliku suhet Jahvega. Neid ohvreid tuli toimetada kas koguduse telgil või siis templis, kes olist väga struktureerid, aga Daaveti ajal templi teenistus tegelikult juba siis oli ikka veel koguduse telk. Samul maal muutus kõik viid üle see templisse. Nii et see oli korralikult struktureeritud. Ja üks asi, mis alati toimus regulaarse templi ohvri käigus, et oli koor, mis laulis ja mängis muusikat. Ja neid psalme, mida me leiame Vanast Testamentist, lauldi Jumala teenistuse ajal, kui toimetati ohvriteenistust. Struktuur oli järgmine, et igal hommikul ja igal õhtul, igal nädalapäeval pidi toodama ohver inimeste eest, patu eest ja süü eest. See oli miinimum. Ja sabati või hingamise päeval, mis siis algas reede õhtul ja lõppes laupäeva õhtul, siis tuli toimetada seitse patu ja süü ohvrit. Aga õhtu ja hommiku ohvrite vahepeal, kui inimesed soovisid, siis võisid tuua isiklike ohvreid. Just ma need hommiku ja õhtu ohvreid toimetati kogu rahva eest. Aga vahepealsel ajal inimesed võisid tuua isiklike ohvreid. Ja need isiklikud ohvrid võisid olla mitte ainult pahtu ja süüohvrid, vaid siis võis sinna tuua ka siis seda osadusohvrit ja tänuohvrit ja seda kolmandat, mis iganes oli. Nii, üks oluline element templi teenistuse juures oli, et inimesed ei käinud iga päev ohvrit toomas templis. Mõnikord inimesed tõi ohvri, isikliku ohvri ainult üks või kaks korda elus ja tõi neid lisaohvreid. Ja see rutiin nende igapäevaste ja nädalaste ohvrites oli see, mida preestrid toimetasid kogu rahva eest. Ja kõik mõistsid, et see on ka tema eest toimetatud. Aga süsteemis oli kolm erakordset aega aastas, kus kõik Iisraeli mehed pidid tulema templisse. Ja need erilised ajad, ja kui sa olid väga pühendunud, siis sa tuleksid tingimata kolm korda aastas ja võtaksid osa sellest templi ohvriteenistusest. Aga muidu siis preestrid toimetasid lihtsalt seda templi teenistust, ilma et kogu rahvas oleks kokku tulnud. Nii et mis siis juba, et kui templi teenistuste vahel oli vahe, siis pidi õpetatama seadus inimestele, õpetama, kuidas elada vastavalt Jahve nõudmistele ja seadustele. Ja need erilised ajad ja need sellised isiklikud ajad, kui inimene tuli isikult ohvrit tooma, olid ääretult olulised, sest sellel hetkel oli see väga suur tegemine. Esiteks sa pidid ju minema Jerusalema, minema Jehova ette, tooma talle ohvri. Ja siis sa said sellest sündmusest osa. Nüüd vanas testamentis on ka väga selge, et ohvrite toodud ohvri pärast ja selle ei olnud mingit tähendust. Me just rääkisime siin ka, kuidas Saul tundis, et ta peab ikka selle ohvri ära tegema, ta ei saa muidu sõtta minna filistite vastu. Aga tema see intentsioon ei olnud teda ohverdata Jahvele, vaid ta tahtis kindlustada oma edu filistite vastu. Jah, Jumal küll päästab nad filiste käest, aga ilma lahinguta. Saul ei saa oma arvele kirjutada seda võitu. Sellepärast, et Jumal oli oma viis vabastamaks rahvast filistide käest. Aga Samuel ütleb Saulile, et sõna kuulmine on enam kui ohver. ja mujalgi leiame, et Jumal ei nõua mitte ohvrit, vaid tahab puhtaid käsi ja puhas südant. Ja need on need kontseptsioonid Vanas testamendis, mis on teoloogiliselt ohvriteenistuse taga. Nii et ohvrit ei tooda ohvri pärast, et see kuidagi automaatselt rahuldab Jumalat. Sest et Iisraelis väljaspoolset poolt olevate rahvaste arusaam oli see, et kui inimesed tegid teatud rituaalseid religioosseid toiminguid, siis nad püüdsid oma jumalaid rahuldada või neile hea meelt teha. Sest muidu nende jumal ei ole nende poolt. Kui jumalale ohvrit tuua, talle hea meelt teha, siis ta võib päästab neid, aga kui nad ei jumalad ei saa nagu oma osa, siis nad on vihased või ei tee head. Aga nii et siis templi teenistuses ümberkaus rahvate, et nad tegid nagu jumalat õnnelikuks ja rahul olevaks, nii et jumal siis täidab nende soovid ja annab neile edu. Ja see kontseptsioon ei käi üldse Iisraeli templi teenistuse puhul, sest et see ei olnud mitte selline tehniline protseduur Jumala ja rahva vahel, vaid see pidi olema tõeline austus ja pühendumine Jahvele. Ja seda esitati see pidi tulema sõnakuulelikust südamest ja see pidi olema esitatud just nimelt sellisel viisele ja siis muutus ohver mõtestatuks. Aga kui see oli lihtsalt, et teeme ohvri ära, et ma olen teinud oma nii-öelda kohused täitnud, siis ei, see kindlasti ei garanteerinud mingisugust vaimset või garanteerinud mingit õnnistust. Nii siis on oluline mõista, et Jumala nii-öelda hea meele ära teenimine ei olnud ohvriteenistuse eesmärk. Vana testamendi kultuses Jahve ja rahva vahel oli keskmes sõnakuulelik, kus austus, Jumala austamine ja osadus. Ja see, et rahvas otseselt selle kaudu suhtles Jumaga. Ja see et inimene sai asendada oma karistuse nagu asendusega, et see oli ohver oli nagu asendus. Ohver suri selle eest, et inimene oli pattu teinud. Aga nende ohvrite kaudu, sest et inimene pidi saama aru, et pattu palk on surm. Ja selle ohvriteenistuse kaugu Jumal lunastas, andis neile välja pääsu, nii et inimesed ei pidanud lihtsalt toimetama religioosseid toiminguid või kultust, mis teeks pakuks Jumalale rõõmu, vaid see, mida inimesed kogesid, oli lunastus
deliverance from the sins that they had committed.
Oma pattudest, vabastus oma pattudest ja selle tagajärgest. Kui seda tehti õige südame hoiakuga. Nii siis ohvritsüsteem oli kogu templi kultuse keskmes. Aga mitte see kõike kesenud, see oli keskmes, aga seal oli veel muudki. Preesterkond oli väga oluline osa templi teenistusest. Preestrid ei teinud tavalist tööd, mis tähendas põllupidamist. Nii et preesterkonna ülesanne ja töö oli 30-50 eluaastani oli teenida templis. Ja nad pidid seda templi teenistust toimetama kogu Iisraeli rahva eest. Ja see iga oli määratud seaduses, et preester alustas 30-aastaselt ja lõpetas 50-aastaselt. Ja sellel ajal oli ta aktiivselt tegev templis. Preestrid pidid ka seadust inimestele õpetama. Nii et mitte ainult ohvriteenistuse toimetamine, vaid ka nad pidid rahvast õpetama. See tähendab, et nad pidid kõikide asjade tähendust rahvale õpetama. Ja pidid õpetama rahvale Jahve päästet selle ohvri teenistuse kaudu. Kõige püham paik, milles oli seaduse laegas, sümboliseeris rahvale Jumala kohalolu nende keskel. Ja seaduse laegas tähendas seda, et Jumal on meiega. Seaduse laegas tähendas, et mina, Jahve, olen teie keskel. Ma ei ole kuskil eemal. Ma ei ole kuskil mujal. Ma olen siin. Teie keskel. Ja kui te tulete minu juurde, ja kui te tulete õigel viisil, siis ma olen siin, et teiega kohtuda. Teile anda vastuseid, et teile anda päästest, teile anda lunastust. Kõige püham, see pühapaik, mis oli templis sees, aga väljaspool kõige pühamat paika. Selles oli kandelaaber ja viiruki ohvri altar. Ja need esindasid inimeste suhet oma Jumalaga ja seal olid vaateleibade laud ja vaateleivad esindasid rahvast ja piiruki altar esindas rahva palveid.